16. grein. Konum og köllum sem hafa aldur til þessa lögum skal heimilt að stofna til hjúskapar og fjölskyldu án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúabragða. Þau skulu njóta jafnrétti sem stofnun og slit hjúskapar svo og í hjónabandinu. Eigi má hjúskap binda nema bæði í hjónefni samþykja fúsum vilja. Fjölskyldan er í eðlisínu frum eining þjóðfélagsins og ber þjóðfélagi og ríki að venda hana.